Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Ikomplu jizdidu il-każi tal-COVID-19 fi New South Wales, il-lockdown issa estiż sal-aħħar ta' Settembru. Fil-Viktoria wkoll jizdidu il-każi. Jorgen Fenech uffiċjalment mixli li ordna l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia u l-President tal-Afganistan jitkellem l-Emirati Arab Magħquda fejn jinsab eżiljat. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-risorsi tal-SBS. Ikomplu jizdidu il-każi tal-COVID-19 fi New South Wales il-bieraħ kienu reġistrati 681 każ, 59 minnhom kienu infettivi fil-komunità għal xi żmien. Illum kienu reġistrati 642 każ ieħor. Issa il-lockdown ġie estiż sal-aħħar ta' Settembru. Il-Premier Gladys Berejiklian jintejt li il-Punent u l-Beach ta' Sydney jibqgħu ta' tħassib speċjalment is-subborgi ta' Maryland, Guildford, Grenville, Lidcombe, Auburn, Greenacre u Blacktown.
They are the areas where there's the fastest growth in cases. It doesn't mean there aren't other areas that we're concerned about, but they are the main ones. And we ask everybody in those communities to assume, first of all, you should be staying at home, but assume the second you put foot outside your door that you have the virus or anybody you're coming into contact with has the virus.
Ser ikun hemm ukoll kerfju bejn id-disa ta' bil-lejl u l-ħamsa ta' filgħodu għal dawk li nħawi l-aktar affettwati mill-virus u l-ilbies tal-maskri huwa ta' bil-fors barra minn barra waqt l-eżerċizzju mit-23 ta' dan ix-xahar. Il-bieraħ fil-Viktoria kienu reġistrati l-ogħla numri ta' każi tal-coronavirus mittieni mewġa li l-istat esperjenza s-sena l-oħra. 57 każ ġdid kienu reġistrati, 13 minn dawn il-każi kienu infettivi għal xi żmien fil-komunità. Illum kienu reġistrati 55 każ ieħor. Il-Premier Daniel Andrews jgħid li s-sistema ta' rispons fl-istat biex tikkumbatti l-imxija tal-coronavirus qed taħdem b'mod effettiv.
57, sorry, seems a very big number, but when the vast majority of those have been in isolation for their infectious period, that's exactly what we want. That's exactly the system working as it should work. And it goes to that point we've made a number of times that the numbers, yes, they're important, but the story that sits behind those numbers is in fact more important than the numbers alone. There'll be other parts of this that unfold over coming days, so we may see further cases that are exactly the same as a result.
Inkomplu b'aktar aħbarijiet. F'Malta, l-Avukat Ġenerali appoġġiet lil Jorgen Fenech taħt qatt ta' akkuża fejn issa huwa uffiċjalment mixli li ordna l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. L-att kien ippubblikat wara li qabel id-difiża ta' Fenech talbet mill-ġdid li dan jinħeles mill-arrest la darba kien għadu ma tpoġġiex taħt qatt ta' akkuża. Fl-ewwel kap Fenech huwa akkużat li nhar is-16 ta' Ottubru tas-sena 2017 u fil-jiem ġimgħat u xhur ta' qabel kien kompliċi f'omiċidju volontarju ta' Caruana Galizia billi ta' ordni lil ħaddieħor biex iwettaq dan id-delitt jew ġiel li dan isir b'mezz ta' wediet, teddid Emil Arrieqi jew seta' fost l-oħrajn. Jekk jinsab ħati ta' l-ewwel kap ta' akkuża, l-Avukat Ġenerali talbet pena ta' omur il-ħabs. Fit-tieni kap huwa ġi mixli li assoċja ruħu ma' xi persuni biex jagħmel delitt f'Malta li għalih hemm pena ta' priġunerija. Ma' dan il-kap ta' akkuża hemm marbuta pena ta' ħabs minn 20 sa 30 sena. Il-President l-Afganistan li jinsab eżiljat Ashraf Ghani kiser is-silenzju u jgħid li ħalla Kabul biex ma jkunx hemm it-tixrid tad-demm. Il-President li tkellem fuq Facebook minn post mhux magħruf fl-Emirati Arab Magħquda fejn huwa u l-familja tiegħu ħarbu waqt li Taliban jħadu fidejhom Kabul jgħid li kellu jitlaq bil-ħwejjeġ ta' fuq u biss u jgħid li dan kien falliment politiku, falliment ta' tmexxija mit-Talibani, it-tmexxija tal-Gvernu, falliment ta' l-alleati internazzjonali.
Madba jak tirohan watumban, jak woskat u jak ġura ċabli.
I was forced to leave Afghanistan with one set of traditional clothes, a vest, and the sandals I was wearing. I'm grateful for the security and defense force, and I'm proud of them. They were not defeated, and they did not fail. We failed in politics. It was the failure of the Taliban leadership, government leadership, and the political failure of international allies. This was a failure of the peace process that changed to a war process.
Ashraf Ghani kien ikkritikat tal-ħalla l-pajjiż u ċaħat allegazzjonijiet li ħarab mill-palazz presidenzjali b'karozza mimlija flus. L-Emirati Arab Magħquda jgħidu li aċċettaw lil Ghani u l-familja tiegħu fuq bażi umanitarja. Intant, il-Segretarju Ġenerali tan-NATO Hans Stoltenberg ta' it-tort ta' situazzjoni fl-Afganistan qatt mexxija fil-pajjiż imma jaqbel li l-pajjiżi alleati għandhom jindirizzaw il-programm ta' taħriġ militari. Il-konsulent ta' Sikurta Nazzjonali tal-Istati Uniti Jake Sullivan jgħid li it-Talibani qablu li jippermettu sikurta għal dawk li ikunu ridu jingħaqdu ftit jrid bl-ajru minn Kabul taħt id-direzzjoni tal-Istati Uniti. Il-kellim għal Pentagon John Kirby jgħid li l-Istati Uniti hija fi dialogu dirett mat-tmexxija tat-Talibani u it-taħdidiet ser ikomplu.
There hasn't been any hostile interactions by the Taliban to our people or to our operations. Part of our operations include helping evacuate American citizens.
L-isptarijiet fl-Awstralja jinsabu taħt pressjoni kbira skont il-Ministru tas-Saħħa Brett Hazard. Din hija t-tmien ġimgħa li New South Wales tinsab f'lockdown. Il-Prim Ministru Scott Morrison qed iħeġġeġ lill-Awstraljani biex ma jaqtawx qalbhom meta issa aktar minn nofs il-popolazzjoni fil-pajjiż hija f'lockdown. Il-Ministru tas-Saħħa Federali Greg Hunt għamel messaġġ ieħor simili dal-aħħar waqt li aktar tilqimiet tal-vaċċin Pfizer waslu mill-Polonja.
The TGA has batch tested the first of the arrivals and approved it. And that's been released and that's going to be distributed over the coming hours and days. And I think that will provide additional hope and help and support for people right around Australia, but particularly in New South Wales, particularly in Sydney, particularly in Western and Southwestern Sydney.
Id-deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Malti, Chris Fearne, fakkar dwar l-importanza tat-tilqim. Huwa qal li l-għadin il-marda qegħdin il-koll flimkien fija jeħtieġ li noħorġu minnha flimkien ukoll. B'dan l-iskop il-Gvern Malti għamel donazzjoni ta' 40,000 tilqima tal-COVID-19 u 40,000 Rapid COVID kits lill-Libja. L-Oppożizzjoni Federali fl-Awstralja qed titlob biex ikun hemm aktar ċertezza dwar meta t-tilqim ta' tfal kontra il-COVID-19 mistenni jkun offrut. Tfal bejn it-12 u l-15 il-sena bħalissa huma eliġibbli għat-tilqima Pfizer jekk ikunu indiġeni joqogħdu f'inħawi remoti jew ikollhom xi komplikazzjonijiet ta' saħħa. Il-Prim Ministru Scott Morrison jgħid li d-deċiżjoni dwar meta se tingħata t-tilqima ta' tfal mistennija dal-waqt, imma il-kellimi tal-Oppożizzjoni għas-saħħa Mark Butler jgħid li l-ġenituri jridu jkunu jafu dill-informazzjoni issa.
They are now children and teenagers the front line in this disastrous third wave. They account for a huge share of COVID patients across the country. And yet there is no plan from Scott Morrison to protect them with the vaccine. Parents are crying out for some guarantees from Scott Morrison about when our children and teenagers will get access to the vaccine.
Fl-isport ġew approvati regolamenti dwar l-implementazzjoni ta' protokoll biex tkun osservata imġiba diskriminatorja fil-lob tal-futbol Malti. Il-bord eżekuttiv tal-futbol Malti għandu fuq net il-ġilida kontra ir-razziżmu. Il-President tal-Malta Football Association Bjorn Vassallo qal li incidenti ta' diskriminazzjoni sfortunatament qed jiżdiedu b'mod ġenerali u il-futbol huwa biss mezz ieħor f'dan ir-rigward. Mill-kampjonat tal-futbol Malti Harberjens 3 Gżira United 1 wara l-eliminazzjoni mill-UEFA Europa Conference League kien importanti għal moral tal-Harberjens li jirbqu din il-logħba biex bekk bdew il-kampjonat fuq nota pożittiva. Fil-Water Polo Malti Slima 6 Neptunes 5 b'wirja mill-aqwa Slima elbu lir-rivali Neptunes bl-iskur ta' 6-5. Marsa Skala 7 Birżebbuġa 2, Marsa Skala elbu lil-ġirin Birżebbuġa bl-iskur ta' 7-2. Sirens 24 Taġbix 4, Sirens urew l-qawwa tagħhom meta elbu l-sfida Taġbix bl-iskor kbir ta' 24-4. San Ġiljan 18 Valletta 6, San Ġiljan ftit li xejn tħabtu biex elbu l-sfida ta' Valletta bl-iskor kbir ta' 18-6 f'partita li huma iddominaw mill-biddu sal-aħħar. Exiles 18 Otters 7, Exiles kienu wis b'saħħithom għal Otters meta elbuhom bl-iskor kbir ta' 18-7. U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsa lejn ir-rapport ta' temp ħalbit ta' xita mistennija f'Perth, f'Melbourne, Hobart u Cairns, temp li biċċa kbira xemxi mistenni f'Canberra, Wollongong, Sydney, Newcastle, Brisbane u Darwin. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS għallum il-ġimgħa l-20 jum ta' xahar ta' Awwissu tas-sena 2021. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.